Eterinde. Eterinde. Salam Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır Azadlıq Radiosu.az saytında, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Oktay Əsədov Azadlıq Radiosunda Əkrəm Əlisinin müsahibəsinə qulaq asıb və xəcalət çəkib. Əkrəm Əlisinin qalmaqallı Daş Yuxular romanı haqqında Ermənistanda nə yazırlar və düşünürlər? Naxçıvan sakini haqqını tələb elədiyi üçün gecə evinə hücum çəkildiyini deyir. Və günün sualı Əkrəm Əlisinin romanına görə tənqid olunması, şəklinin yandırılması, simvolik dəfin mərasiminin keçirilməsi, bütün bu hadisələr haqqında siz nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalı çatdırır.
Çox sağ olun, Rövşən. Fevralın 1-də Birləşmiş Ştatların Türkiyənin paytaxtı Ankara'dakı səfirliyinin qarşısında partlayış törədilib. Hadisə zamanı azı 2 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər də yaralanıb. Birləşmiş Ştatların Ankara'dakı səfiri partlayışdan sonra jurnalistlərə deyib ki, hadisəni intiharçı törədib. Partlayışda intiharçının özü və səfirliyi mühafizə edən Türk təhlükəsizlik işçisi həlak olub. Səfir həlak olan mühafizə xidməti əməkdaşının yaxınlarına başsağlığı verib və Türk hökumətinə hadisəyə operativ reaksiya üçün təşəkkür edib. Hələlik partlayışa görə məsuliyyəti heç kim boynuna götürməyib. Partlayış nəticəsində səfirliyin binasının çöl divarları zədələnib. Ermənistanda güllələnən prezidentliyə namizəd Paruir Harikyanın həyatına təhlükə yoxdur. Onun yaxınları bildirirlər ki, yanvarın 31-i gecə paytaxt Yerevanda naməlum şəxs tərəfindən çiynindən vurulan prezidentliyə namizəd hazırda xəstəxanadadır. Polis araşdırma aparır. Bir neçə siyasi lider, o cümlədən də baş nazir Tigran Sarkisyan və parlamentin spikeri Hovik Abrahamyan xəstəxanada Harikyana baş çəkiblər. Spiker Abrahamyan bildirib ki, prezidentliyə namizədə hücum prezident seçkisini pozmaq cəhdi ola bilər.
Bu çox təhlükəli hərəkətdir. Məqsəd ölkədə qeyri-sabitlik yaratmaqdır. Amma əminəm ki, bu baş tutmayacaq. Hər şey əvvəldən planlaşdırılan şəkildə davam etdirilməlidir. Əgər Paruir Harikyan seçki kampaniyasında iştirakını davam etdirə bilsə, seçki öz qrafik üzrə həyata keçiriləcək. Amma sağlamlığı buna imkan verməsə, seçki günü 2 həftə geriyə çəkiləcək. Bu, qanunun tələbidir.
63 yaşlı Paruir Harikyan Sovet hakimiyyəti illərində gizli siyasi təşkilata üzv olmaq və qanunsuz gizli qəzet yaymaq ittihamı ilə 11 il həbsxanada yatıb, 3 ildə SSRİ daxilində sürgünə məruz qalıb. Milli öz müqəddəratını təyin etmə partiyasının sədri olan Paruir Harikyan fevralın 18-ində nəzərdə tutulan prezident seçkisində 3 əsas müxalifət namizədindən biri hesab olunur. Yazıçı Əkrəm Əlislinin Drujba Narodov jurnalında yeni çap olunan Daş Yuxular romanı bugün Milli Məclisdə də tənqidlərə məruz qalıb. Deputatların əksəriyyəti bildiriblər ki, yazıçı romanında Azərbaycan xalqını aşağılayan fikirlərə yer verib. Hakimiyyət yönlü millət vəkilləri yazıçının milli mənsubiyyətinə şübhə salan, hətta onun Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum olunmasına dair fikirlər səsləndiriblər. Yazıçı yanvarın 31-də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, öz əsərində tarixdə Azərbaycan ərazisində də ermənilərin yaşamaları və toqquşmalarda onların da həlak olmalarından bəhs edir. Yazıçı əsərini Azərbaycan dilində də çapa hazırladığını deyib. Ötən həftə sonu vəzifəsindən istefa vermiş Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Hillary Clinton bildirir ki, Rusiya və İran Suriya rejiminə hərbi və maliyyə yardımlarını davam elətdirir. Yanvarın 31-də jurnalistlərlə görüşündə Clinton deyib ki, Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədi hakimiyyətdə saxlamaq hazırda İranın ən birinci məqsədinə çevrilib. Ona görə də Tehran Dəməşqə göndərdiyi silahları və digər yardımları günbəgün artırır. Clinton Rusiyanın da Suriya rejiminə maddi və avadanlıqlarla dəstək verdiyinə dair fikir söyləməyə ciddi əsaslar olduğunu söyləyib. Avropa səfərində olan Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden fevralın 1-də Berlində Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək. Bu danışıqlardan əvvəl Biden Almaniya mediasına müsahibəsində İrana danışıqları dönməsi üçün xəbərdarlıq eləyib. O deyib ki, Tehranın nüvə proqramları ilə bağlı narahatlıqlarının aradan qaldırılması üçün diplomatik danışıqlar pəncərəsi sonsuza qədər açıq qala bilməz. Joe Biden Münhendə keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik mövzusunda illik konfransda da iştirak eləyəcək. Həmin konfransda daha çox Suriya böhranının müzakirəsi nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Münhendə Suriya müxalifətinin əsas liderlərindən biri, o cümlədən Suriya üzrə danışıqlarda beynəlxalq vasitəçi Lakhdar Bahrami və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Və sonda Rusiyanın şərqində Blagoşevçensk vilayətində hakim məhkəmə prosesində yatmasını əks etdirən video yayılıb və həmin videonun internetdə yayılmasından sonra hakim Yevgeni Makhno vəzifəsindən istifa verib. Videoda həmin hakimin korrupsiya idari məhkəmə prosesi zamanı öz telefonunda oyun oynayan mürgülədiyi görünür. Bu prosesin sonunda hakim cinayətdə ittiham olunan şəxsin 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm oxuyub. Hakimin istifa verməsindən sonra həmin şəxsin işinə yenidən baxılıb-baxılmayacağı hələlik məlum deyil. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 1-2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən Alimin Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Əkrəm Əlisinin romanına görə tənqid olunması, şəklinin yandırılması, simvolik dəfin mərasiminin keçirilməsi kimi bütün bu hadisələrə siz nə cür münasibət bəsləyirsiniz? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Onları veriliş boyu oxuyacaq. Elə ilk mövzumuz da bununla bağlıdır. Milli Məclisin bugünkü iclasında spiker Oktay Əsədov deyib ki, Azadlıq Radiosunda Əkrəm Əlislinin müsahibəsinə qulaq asıb və xəcalət çəkib. Söhbət dünən Pen Klub proqramında yazışının öz qalmaqallı Daş Yuxular romanına haqq qazandırmasından gedir. Onu Rusiyanın Drujban Aradov jurnalında çap edilmiş bu romanına görə indi satqınlıqda, ermənipərəstlikdə və erməni olmaqda ittiham eləyirlər. Əkrəm Əlisli isə Pen Klubda deyib ki, erməni olsaydı bu çoxdan aşkar olunardı, amma erməni olmaq da xəcalət çəkməzdi. Bugün parlamentin iclasında bu məsələdən yalnız spiker danışmayıb, hətta təklif eləyən olub ki, yazıçının psixoloji durumu yoxlansın. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajı dinləyək.
Fevralın 1-də işinə başlayan Milli Məclisin yaz sessiyasının 50 dəqiqəyə yaxını yazısı Əşrəm Əylisinin tənqidi nəsr olundu. Onun xal yazısı adından məhrum edilməsindən tutmuş vətəndaşlıqdan çıxarılmasına qədər müxtəlif təkliflər səsləndi. Deputat Musa Quliyev bildirdi ki, Əşrəm Əylisinin Drujba Narodov jurnalında çıxan Daş Yuxular romanını erməni işğalına, separatizmə haqq qazandırmaqla yanaşı Azərbaycan xalqını dünyaya qəddar, vəhşi bir xalq kimi təqdim edir.
Bu yazısının Azərbaycan xalqının yazısı adı daşımağa mənə haqqı yoxdur. Mən təklif edirəm ki, bu məsələyə baxılsın və ona müvafiq qiymət verilsin. Xalqın heysiyyəti ilə oynamaq haqqı heç kimə verilməmişdir.
Yap icra katibi Əli Əhmədov Əşrəm Əlisli ilə bağlı ondan əvvəl danışan əmkarlarının fikirləri ilə tam razı olduğunu bildirdi. Deputat təklif elədi ki, xalq yazısı ilə yanaşı Əkrəm Əlislidən şöhrət ordeni də geri alınsın. Deputatlar çıxış etdikcə parlamentin spikeri və bəzi deputatlar bu çıxışları müsbət qiymətləndirirdilər. Deputat Əhməd Vəliyev Əkrəm Əlisli ilə bağlı məsələlərə ümləşdirilmiş şəkildə münasibət bildirdi və anti-Azərbaycan təbliğatının qarşısının alınması üçün iki təkliflə çıxış etdi.
Birinci, bu təbliğatı aparanların o psixoloji durumunun yoxlanmasını mən təklif edərdim. İkinci, onların genetik kodunu müəyyənləşdirmək lazımdır.
Deputatın bu təklifini həmkarlarından bəziləri və spiker Oktay Əsədov replika ilə cavab verdi.
Əhməd müəllim istəyir ki, qan laboratoriyası yaradıq,
Deputat Nizami Cəfərov isə Əkrəm Əlisini nankorluğu da ittiham elədi.
Amma Əkrəm Əlisini mən düşünürəm ki, Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum eləmək lazımdır. Qoy gəlsin Yerevanda hansısa kilsədə xidmətçilik eləsin. Başqa yolu yoxdur. Yəni, belə kəskin biz münasibət bildirməsək, Rüstəm İbrahimbəyov hadisəsindən təzə qutarılıb genədə
Nizami Cəfərov Rüstəm İbrahimbəyovdan danışmaq istəsə də vaxtı bitdiyi üçün spiker onun mikrofonunu söndürdü. Əşir məclisi ilə bağlı digər deputatlar da çıxış etmək istəsə də spiker Oqtay Əsədov buna etiraz elədi və gündəlikdəki məsələlərin müzakirə olunmasını təklif etdi. Amma o özü də məsələyə münasibət bildirməkdən qalmadı. Oqtay Əsədov bildirdi ki, Əşir məclisinin bu əsəri 2006-cı ildə yazılsa da onun seçki ilində üzə çıxarılması anlaşılan deyil.
Mən bir şey söylemek istiyorum. Mən bilirəm ki, mən bu günlər ərzində bütün bu yazıları izləmişəm. Bugün səhər tezdən də Azadlıq Radiosuna Əkrəm Əlisin verdiyi intervyuları basmışam. Adam həqiqətən xəcalət çəkir. Bu milli məsum ki, bunu imkan yaratdı 45 dəqiqədir deyə danışdıq. İndi xahiş edirəm, keçək günləriyə.
Daha sonra müzakirələr Bakı və bölgələrdəki etirazlardan getdi. Deputat İqbal Ağazadə, İlyas İsmailov və Sabir Üstamxanlı son günlər Bakıda və İsmailda keçirilən etiraz aksiyalarına münasibət bildirdilər. İqbal Ağazadə etirazlara hakimiyyətin yanaşmasının adekvat olmadığını bildirdi.
Hər bir cinayətin törənmə səbəbi və şəraitlə birinci növbədə araşdırılmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bunun heç bir araşdırılma. Bolzorluların yanında saxlayan bir bazar müdürü tutaq ki, insanların qarşısına çıxır hədiyyə ilə qorxu ilə danışır. İsmaildə baş verən
hadisə. Yap icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov rayonlarda etirazlar başlanması ilə bağlı məsələlərə münasibət bildirdi. O, bu məsələlərin qızışdırılmasında maraqlı tərəflərin olduğunu dedi.
Bu insanlar hələ bolşevizm havasından uzaqlaşa bilmir. Başladıqlar şey, üsyan, qiyam. İki nəfər bir-biri ilə savaşıb üsyan başladı. Binədə binə üsyanı. Nə bilmə, keçmişdə olurdu. Hansısa torpaqlardan üsyan başlayır. Acların üsyanı başlayırdı və s. Və hər an o arı yuvasına çöp uzatan cimin bunların elə çöpləri əllərindədir. Düşüblər arı yuvası axtarırlar.
Deputat Vəzayil Ağamalı diqqəti binə və digər iri ticarət mərkəzlərində vergidən yayma hallarına yönəltdi. Deputat qeyd elədi ki, günə 20 manat pul qazanmaq imkanı olan sahibkarların qazancının vergi və icara haqqı kimi əllərindən alınmasına son qoymalı və bu məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Dinləyicimiz yazır, imzasını göstərməyib, Mirzə Cəlil tənqid edib, Əkrəm Əlisti isə təhqir edir. Bir başqa dinləyicimiz, Tərlan imzalı dinləyici yazır ki, boş şeydə axırıncı hadisələrdən fikri yayındırırlar. Başqa bir dinləyicimizin fikri, atalar sözü yazıb göndərib, Kamal imzalı dinləyici itürər, karvan keçər. Salam azadlıq, görəsən nə edim ki, məni də ölkədən qovsunlar, bu qədər zülüm haqsızlıq olarmı? Artıq dözə bilmirəm, onu da deyim ki, 20 ildir yaltaq ziyalılar hakimiyyətdə olanları tərifləyir, onlara bir söz deyən yoxdur. Şəmkirdən Xanoğlan yazıb göndərib bu mesajı. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa bu mövzu ilə bağlı, 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Əkrəm Əlisti mövzusunu davam etdiririk. Əkrəm Əlisinin Qalmaqallı Daş Yuxular romanı Rusiyanın Drujbanarodov jurnalında çap olunub və internetə yerləşdirilib. Ona görə də həmin romanı keçmiş sovet məkanında əldə eləyib oxumaq çox asandır. Və biz bu reportajımızda, səsləndirəcəyimiz indiki reportajda ondan danışacağıq ki, erməni pərəstlikdə tam olunan Əkrəm Əlisinin romanına Ermənistanda necə münasibət bəsləyirlər, orada bu barədə nə düşünürlər. Həm Kərim Şahnaz Bəylərqızı, həm Ermənistan mətbuatının internetdəki resurslar əsasında bir monitoringini aparıb ki, orada nə yazırlar, həm də erməni yazısı Ara Nazaretyanla qısa müsahibə eləyib, onu da bu reportaja əlavə eləyib onun söhbətini dinləyək.
Əkrəm Əlislinin Azərbaycanda tartışmalara, fikir ayrılıqlarına səbəb olan, hətta parlamentdə belə diqqət cəlb edən daş yuxları Ermənistanda da müzakirə mövzusuna çevrilib. Amerikanın Səsi qəzeti bu romanı Azərbaycan yazıçısının Sumqayıtdə, Bakıda yaşananlarla bağlı tövbəsi, etirafı adlandırır. Qəzetə görə Əkrəm Əlislinin yeni əsəri vətəndaş qəhrəmanlığıdır və daş yuxular Azərbaycandakı yalan təbliğatını tamamilə ifşa eləyir. Sitat: Əkrəm Əlisli az qala 100 ildir Türkiyənin və 2 onillik Azərbaycanın cəsarət etmədiyi addımı atıb, o qəddar və qanlı həqiqət söyləyib. Qəzet belə yazır. Armenia Today yazır ki, Azərbaycanda Əliyev rejiminin tərəfdarları Daş Yuxular kitabı ilə bağlı əsil isterika yaradıblar. Əkrəm Əlisinin günahı ondadır ki, bədii əsərində ermənilər haqqında pozitiv mülahizələr söyləyir. Armenia Today belə yazır. Müharibə haqqında hekayələr yazan erməni yazıçısı Aran Azərbaycan Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. O, Daş Yuxlar romanını oxumasa da hesab edir ki, müharibə mövzusunda yazıçılar həssas davranmalıdırlar. O, Azadlıq Radiosunun sizcə yazıçı müharibə haqqında necə yazmalıdır, ələl xüsus da o döyüşən xalqlardan birinin nümayəndəsidirsə, sualına belə cavab verib.
Я думаю, не имеет для писателя не имеет значения, какой национальности он принадлежит. Потому что писатель это
Mən düşünürəm ki, yazıçı üçün hansı milliyyətə aid olması önəm daşımır. Çünki yazıçı humanist olmalıdır, yazıçı hər yerdə, hər addımda insani şeylər, xeyirxahlıq axtarmalıdır və göstərməlidir. Müharibə hər şeyi dağıdır, yəqin bu bəşəriyyətin yaratdığı ən pis şeydir. Müharibə yolu ilə nəsə düzəltmək, qurmaq mümkün deyil. Müharibənin yardımı ilə nə isə həll etmək çətindir. Müharibədə hər şey dağılır.
Azadlıq Radiosunun yazışıya növbəti sualı belə olub. Siz də müharibə haqqında yazırsınız. Kimsə sizi Azərbaycan yönümlü olmaqda ittiham eləyibmi?
Ne, такое не было. Такое не было. Но в моих рассказах, если
Yox, belə şey olmayıb. Ancaq mənim hekayələrimi oxuyan onun müəlliflərinin erməni olduğunu bilməsə, ağlına da gətirməz ki, erməni yazıb. Yəni bu hekayələrdə açıq-aşkar erməni yönlülük yoxdur. Hekayələrdə kimsə öldürür. Kimsə qalib gəlir, kimsə məğlub olur. Müəllifin adını göstərməsən, heç kim bilməz ki, onu yazan ermənidir. Azərbaycanlıdır, ya bəlkə rusdur. Bu yazılarda mən insan taleyini, insani sualları müzakirəyə çıxarmışam. Hər yazısı da bu cür olmalıdır. Ancaq əgər yazısı başlasa ki, Azərbaycanlılar məğlubdur, ermənilər qalibdir və s. Bu artıq yazıçılıq deyil, ədəbiyyat deyil. Bu artıq yəqin publisistikadır. Yazıçı günəş yerə baxdığı kimi hamıya bərabər baxmalı, bərabər yanaşmalıdır. Yazıçı baxışı bu cür olmalıdır. Kim haqlıdır, kim haqsızdır, bu artıq siyasətdir.
Кто прав, кто не прав, кто не знаю так, это уже политика в деле, наверное.
Azadlıq Radiosundan son sual. Müharibə etmiş xalqların ədəbiyyata baxışı da yəqin ki, fərqli olar. Yazıçının cavabı.
Ну, люди как, я не могу сказать, как они даже. Каждый по-своему, наверное.
Mən deyə bilmərəm, insanlar müharibə haqda yazılanlara necə yanaşmalıdır. Hər kəs özünə məxsus şəkildə qəbul edəcək. Mənim hekayələrimdə müharibə təbliğatı, lovğalı, qalib, məğlub söhbəti yoxdur. Adi insan hekayələridir, müharibədəki insan taliləridir.
Çelavişki rəskazıyız. Suzbi Çelavişki.
Erməni yazıçısı Ara Nazaretyan belə deyir.
Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı söhbəti dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bu mövzu ilə bağlı ətraflı bütün məlumatlar yerləşdirilib. Əkrəm Əlisinin evinin qarşısında keçirilmiş aksiyanın video süjetinə burada baxa bilərsiniz. Əkrəm Əlisinin haqqında söhbət gedən Pen Klub proqramına verdiyi müsahibəni də Azadlıq Radiosu.az saytında tam şəkildə həm dinləyə bilərsiniz, həm baxa bilərsiniz, həm də mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Milli Məclisin bugünkü sessiyasında Əkrəm Əlisi ilə bağlı səslənən tənqidlərin də mətni yenə də saytımızda Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Kontekst verilişi davam eləyir. Müxalifətçi deyir ki, Naxçıvanın problemləri haqqında Bakıda danışdığı üçün evinə hücum olub. Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun cənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
kimsə oxuyur. Mən sələsən, mən getməyəm.
Mən subyektivdirəm. Yox, xaşıqla, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu xalqa lazımdır, ne bu ədəbiyyata, ne bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci və dördüncü günləri axşam saat 7-dən canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında həm də PEK vasitəsi ilə verilişin aparıcısı Şahnaz Bəylərqızıdır. Kontekst proqramı isə davam edir. Müxalifətçi deyir ki, ondan Bakıda mətbuat konfransı keçirməyin hayfını çıxırlar. Evinə gecə hücum eləyiblər. Naxçıvandan Azərbaycanın digər regionları ilə müqayisədə jurnalistlərin döyülməsi, müxalifətçilərin həbsi incidilməsi ilə bağlı daha çox xəbərlər gəlir. Qapalı bölgə olan və Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrılan bu bölgəyə hüquq müdafiəçilərinin də gedib gəlməsi elə də tez-tez olmur və müxalifətçi deyir ki, Naxçıvanın problemləri haqqında özü gəlib Bakıda danışdığı üçün indi yerli məmurlar bundan çox qıcıqlanıblar və onu bütün mümkün vasitələrlə həbs eləməyə çalışırlar. Əməkdaşımız Yafəz Əkrəmoğlu söhbətləşib, müxalifətçi ilə və o deyir ki, yerli hüquq mühafizə orqanları onu hətta işgəncə ilə də hədələyiblər. Reportajı dinləyək.
İctimai Palata Naxçıvan Şöbəsinin üzvü Əşrəf Həsənovun Nehrəm kəndindəki evinə hücum olduğu bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Əşrəf Həsənovun özü məlumat verib. İctimai Palatanın üzvünün sözlərinə görə hücum edənlər onu zorla Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Babəh rayon şöbəsinə aparmaq istəyiblər.
Tapılca həyata Albasuana sözlə təxir edildi, mənə də aparmaq istəyirlər, tutamadılar. Çığırmağına qonşular gəldi ilə hamı çatılıb etdilər. Dedilər, yox, sonra gəlib bunu götürərik. Yenə, ne deyə başa çıxışla eləmişsən, özü müdafiə eləsən də sən bizdən qutaramasan da, sənə bir işgəncə verəcəyik, sənəndən bu haqq hesabı soruşacaq. Və yoldaşıma deyək, rəis təcili onu görməlidir. Günəndə zəng eləmişdilər mənə, gəldinə sənin işimiz var, görüşəsən də. Dedim, mənimlə sizin nə işiniz ola bilər, görüşmək nə var sizinlə. Onu dedim, basqın verib evimə.
Evinə tələ basqın yani, neynə?
Gəldilər qapıdan görüşdü ki, rəis səni çağırır, mən dedim, gələmədən qayıdır mənə, cümdülər üstümə, qapının yoldaşım da, qızım da, qapının dalını istədi bağlı, divardan tullandır həyətə. Divardan tullandır, mən qaçdım qonşunun həyətinə. Taparamadılar da mənə. Yox, özlərini təqdim eləmədə, mavindir da. Birim qızımı gəliblər, özündən getmişdi. Adam oğurluğuna məşğul. Hüquqi dövlətdə belə yaşayırlar.
Heç bir sənatsa təqdim eləmədə.
Heç nə, heç nə. Divardan apılan, dəm şeydən köçürə. İki maşın gəlmişdə, iki xarici maşın.
Əşrəf Həsənovun qızı isə deyir ki, tanımadığı şəxslər evə hücum edərkən onu döyüblər.
Dədəb aylıqdə divarı, bacanı, qapını, məni, uşağı vurdular, yıxdılar. Deyən ki, zamanı hardadır, indi halaq yetin. Axşam gəlmə, gizlər, əvdə gəlin var, körp uşaq var, qız var, mənim üç qızım var. Gəl, çıxaldı, bataraq gəlmə, sonra nə deyəcək? Vurdular atamın qarnına, onu böyür xəstədir. İndi o bir yanlıq olsa, onun cavab deyə kim olacaq? Gəldi, mən süpürcəni almaqdım, süpürcəni deyib, süpürcəni, mən vurdu, səmədi buradan uğraq.
Adlarının çəkilməsini istəməyən bir neçə qonşu da naməlum şəxslərin Əşrəf Həsənovun evinə hücum elədiklərini bildirdilər. Naxçıvan Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Babəh rayon şöbəsindən məsələ ilə bağlı açıqlama vermək istəmədilər. Nehrəm kəndi icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov deyilənləri təkzib elədi. Əşrəf Həsənovun evinə dedilər 3-4 nəfər gəlib. Onlar kimidir, xəbəriniz var?
Mən xəbərim yox, yox.
Naxçıvanın başdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev deyilənlərə inanmamağı məsləhət gördü.
Bir nəfər deyir, MTN işçiləri hücum edir.
Deyir, deyir, boş-boş danışır, heç nə. Boş söz, sağ
olun. Əşrəf Həsənov yanvarın 11-də başda keçirdiyi mətbuat konfransında Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələr ucbatından bir neçə dəfə Naxçıvan Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Babəh rayon şöbəsinə aparıldığını deyir. Onun bildirdiyinə görə şöbədə ona işgəncə verərək Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının əleyhinə ifadə almaq istəyiblər. Əşrəf Həsənov təqiblərdən qaçaraq Bakıya gəldiyini bildirirdi. O, iki gün öncə Naxçıvana qayıtmışdı. Naxçıvan Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Babəh şöbəsi Əşrəf Həsənovun onlara qarşı səsləndirdiyi ittihamları rədd edib.
Yafəz Əkrəmoğlunun söhbətini dinlədiniz. Kontekst proqramı davam eləyir. Günün mesajlarından, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan bəzilərini oxumaq istəyərdim. Xatırladım ki, biz Yadçı Əkrəm Əlisinin Daş Yuxular adlı əsəri, qalmaqallı əsəri ilə bağlı sual vermişdik ki, bütün bu hadisələrə münasibətiniz necədir? İmran Qəbələli imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam azadlıq, bənd olmayın. O yapçılar Əkrəm Əlisli ilə Heydər Əliyev eyni dövrün adamlarıdır. Biri gedib erməni ilə kebab yiyir. Digəri isə erməninin xeyrinə yazı yazır. Bunu İmran Qəbələli yazıb göndərib. Başqa bir dinləyicimiz Haldun Səlimov imzası ilə yazıb göndərib. Tək Əkrəm Əlisli kimi Axsaqqalda olan milli qürur Nizami Cəfərovda və Musa Quliyevdə də 0,3% olardı. Bir dinləyici də indicə yazıb göndərib. Əkrəm Əlisinin Daş Yuxuları romanında hazırki hakimiyyətin ermənilərə olan münasibətini əks etdirib Milli Məclisin gülərüzlü deputatları şou yaratmışlar. Asin, nə tarixi abidələr, nə Qarabağ. Gəlin biz birlikdə balabanımızı ermənilərdən geri alaq. Züy tutan satanik imzalı dinləyici yazıb göndərib bunu. Və proqramımızın sonunda daha bir reportajımız olacaq. Beynəlxalq mövzuda Amerikanın iki böyük media orqanına hacker hücumu olub və bu bir daha onu göstərir ki, bu yaxında Amerikanın dövlət orqanlarını, kiber təhlükəsizliyinə məşğul olan dövlət orqanlarının elədiyi xəbərdarlıq heç də əsassız deyil. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Amerikanın kiber təhlükəsizliyinə məşğul olan orqanları bildirmişdilər ki, Amerikanın xüsusən də dövlət orqanlarını elə bir hücum gözlənilir ki, bunun nəticələri dağıdıcı qasırğanın nəticələri ilə maddi mənada deyir. Yəni, vura biləcəyi zərər baxımından təxminən dağıdıcı qasırğanın vuracağı zərərə bərabər ola bilər. Yeri gəlmişkən, bu yaxında Rusiya prezidentinin də belə bir fərmanı oldu ki, Rusiyanın internet resursları qorunmalıdır və bundan ötürü dövlət orqanlarına əlavə səlahiyyətlər və maliyyə ayrıldı. Bütün dünyada kiber hücumlar artıb, Azərbaycanın da agentliklərinə, xüsusən də xəbər agentliklərinə hücumlarla bağlı tez-tez məlumatlar eşidirik. Elxan Nəsibli həmkarım araşdırıb ki, Amerikada olan son hücumun arxasında kimlər dayana bilər, kimlər bunu təşkil eləyə bilərdi. Onun söhbətini dinləyək.
Amerikanın iki nüfuzlu qəzeti New York Times və Wall Street Journal Çindən hacker hücumlarına məruz qalıblar. New York Times-ın məlumatına görə hackerlər qəzetin kompüter sistemlərinə daxil olaraq müxbirlərin və digər işçilərin parollarını əldə ediblər. New York Times bildirir ki, hacker hücumları New York Times-ın Çinin baş naziri Wen Jiabao ailəsinin külli miqdarda var dövlətə haqqda materiallar toplaması və çapa hazırlaması ilə eyni vaxta düşür. Bu versiyaya Foreign Policy məcmuəsi iki əsas göstərir. Birincisi, Bloomberg-də Çinin ali lideri Xi Jinping ailəsinin sərvəti haqqda yazı dərc eləmişdi. Bloomberg də sonra hacker hücumuna məruz qaldı. İkincisi, New York Times indiki hacker hücumu qəzetə əvvəlki hücumlardan fərqlidir. Əvvəllər hücum edənlər müdafiə kontraktları, bu müqavilələrin iştirakçıları, texnologiya şirkətləri, QT-lər, beyin mərkəzləri olan araşdırma qurumları, Dalai Lama, Tibet və s. ilə maraqlanırdılar. İndi isə məhz jurnalistlərlə onların topladıqları materiallarla maraqlanıblar. Bəs hakerlərin Çindən olması hardan məlumdur? Hakerlərin istifadə etdiyi kodlar Çinin haker qruplarının yaratdığı kodlardır. Bundan başqa hücumun izləri Çindəki kompüterlərin IP ünvanlarına gedib çıxır. Belə kompüter hücumlarının nəyə təhlükəlidir? Bir misal, Britaniyanın BAE sistem kimi nəhəng, hərbi sənaye kompleksi ilə əməkdaşlıq eləyən şirkətinə hacker hücumu olmuşdu. Hücumun bütün miqyası yalnız 18 aydan sonra məlum oldu. Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, New York Times indiki hücumdan da çox hacker qrupların kompüter casusluğundan narahatdır. New York Times qəzetinin icraçı direktoru Abramsonun dediyinə görə, Wen Jiabao ailəsinin var dövlət haqqda informasiyaların oğurlanmasının və ya silinməsinin, yox edilməsinin əlamətləri hələ ki gözə dəymir. Ancaq hücumun nəticələrinin bilinməyinə vaxt lazım ola bilər. Bəs bütün bu ittihamlara Çin nə deyir? İndiyə kimi belə ittihamlara Çinin bir cavabı olub, Çin bu ittihamları qətiyyətlə rədd edir. Çin hətta belə hacker hücumları haqqda ittihamları məsuliyyətsiz adlandırır. Çünki Çinin öz qanunları hacker hücumlarını qadağan edir. Çin onu da əsas gətirir ki, onun öz qurumları kiber cinayətlərin hədəfi və qurbanı olur. Bu hücumlar Yaponiya, Cənubi Koreya və Amerikadakı IP ünvanlardan gəlir. Bu mübahisə ilə bağlı Foreign Policy məcmuəsi bir faktı misal çəkir. 2010-cu ildə Google-a hacker hücumu olmuşdu. Bu hücum media məlumatlarına görə Çin Komünist Partiyasının siyasi bürosunun bir üzvünün qəzəbindən sonra baş vermişdi. Həmin adam Google-un axtarışında öz adını yazıbmış ki, görsün onun haqqında dünyada nə deyirlər, nə yazırlar.
Elxan Nəsibli ilə söhbəti.
Bu, bugünkü kontekst verilişinin ilk buraxılışında sonuncu mövzumuz idi. Təxminən bir saatdan sonra yenidən görüşmək ümidi ilə mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə Azadlıq FM-lə davam edir.